havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 20-avgust, seshanba, Toshkentda soat 7:08, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dias Rahmatov vafot etdi. Ban Ki-mun Suriyadagi BMT maxsus guruhiga to'liq kirish huquqini berishga chaqirdi. Musulmonlar birodarligining yuqori lavozimli rahbari hibsga olindi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dias Rahmatov 19-avgust kuni 76 yoshida vafot etdi. Dias Rahmatov 1979-yilning 28-fevralda tavallud topgan. U 1959-yilda Toshkentning teatr va rassomlik san'ati institutini yakunlagan. Artist 1959-yildan Toshkentdagi Hamza nomidagi teatrda faoliyat yuritib kelgan. Dias Rahmatov o'zbek kino tomoshabinlari orasida Suyunchi, Kelinlar qo'zg'aloni, Maysaraning ishi, Abdullajon, Bomba, Kichkina odamlar va boshqa qator filmlardagi rollari bilan yaxshi tanish. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyaga borgan BMT maxsus guruhiga tekshirilishi kerak bo'lgan hududlarga to'liq kirish huquqini berishga chaqirdi. Bir necha oyga cho'zilgan muzokaralardan so'ng Suriyada kimyoviy qurol ishlatilganiga oid tekshiruvlarni olib borishga ruxsat olgan 20 kishilik BMT ekspertlaridan iborat guruh yakshanba kuni Damashqqa yetib kelib, dushanba kuni o'z ishini boshladi. Ekspertlar guruhi 3 hudud, jumladan mamlakat shimolidagi Aleppo shahri yaqinidagi qishloqni borib ko'rishadi. Rasmiy Damashq va muxolif kuchlar bir-birini kimyoviy qurol ishlatganlikda ayblab keladi. BMTning Yaqin Sharq bo'yicha vakili Robert Serri o'tgan oy xavfsizlik kengashi oldida qilgan chiqishida BMT mutaxassislari Suriyadagi fuqaroviy urushda kimyoviy qurol qo'llanilganiga oid 13 xabar olganini bildirgan edi. AQSh hukumati Britaniyadan maxfiy ma'lumotlarni sizdirgan Edward Snowdenga aloqador jurnalistning fuqaroviy sherigini hibsga olishni so'ramaganini bildirdi. Rio de Janeiro'dan Londonga uchib kelgan David Miranda yakshanba kuni Britaniyaning terrorchilikka qarshi kurash qonuni asosida 9 soat davomida hibsda ushlab turilgan. Miranda Britaniyada chiqadigan The Guardian gazetasida AQShning jahon bo'ylab kuzatuv dasturlari haqida maqolalar e'lon qilgan Glenn Greenwaldning bir jinsli sherigidir. Greenwaldning maqolalari AQSh razvedkasining sobiq xodimi Edward Snowden tarafdan sidirilgan maxfiy ma'lumotlar asosida yozilgan. Snowden ayni damda Rossiyada vaqtincha boshpana topgan. AQSh hukumati uni vataniga qaytarib, maxfiy ma'lumotni ochiqlagani uchun jinoiy javobgarlikka tortmoqchi. Oq uy Mirandani hibsga olish uchun Londonga so'rov yubormagani, biroq Britaniya AQSh hukumatini Miranda Londonda ushlanishidan ogohlantirganini bildirdi. Misr davlat axborot agentliklari musulmon birodarligi tashkilotining yuqori lavozimli rahbarlaridan biri hibsga olingani haqida xabar berdi. Muhammad Badi seshanba kuni ertalab Qohiradagi kvartirada xavfsizlik xizmatlari tarafdan hibsga olingani aytilmoqda. 70 yoshli Badi musulmonlar birodarligining bosh mas'uli, ya'ni eng yuqori lavozimdagi boshqaruv rahbaridir. Badi va uning qator safdoshlariga nisbatan iyul oyida zo'ravonlikka gijgijlash ayblovlari qo'yilgan. Bosh mas'ul va uning ikki o'rinbosari 25 avgust kuni sud oldida hozir bo'lishlari kerak. Ayni damda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun dushanba kuni Misrdagi vaziyatdan chuqur tashvishda ekanini bildirdi. Dushanba kuni Misrning Sinay yarim orolida ro'y bergan hujum oqibatida kamida 24 politsiyachi o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Avvalroq esa Qohira chetida sobiq prezident Muhammad Mursiy tarafdorlarining hibsda bo'lgan 36 nafari munozarali vaziyatda halok bo'lgan edi. O'tgan hafta xavfsizlik kuchlari bilan Mursiy tarafdorlari o'rtasidagi to'qnashuvlarda 900 ga yaqin odam, jumladan 100 dan ortiq harbiy va politsiyachilar halok bo'lgan. Rossiyaning uzoq sharq hududida ro'y bergan yirik suv toshqini oqibatida Amur va Xabarovsk viloyatlari hamda Yahudiy avtonom oblastidan 19 mingdan ortiq kishi evakuatsiya qilindi. Xabarovsk shahrida iyul oy oxiridan beri surunkali yoqqan yomg'ir tufayli Amur daryosi suvining sathi tarixiy maksimumga, ya'ni 643 santimetrga yetgani aytilmoqda. Rossiya qishloq xo'jaligi vazirligi ko'ra, Amur viloyatidagi ekinlarning yarimdan ko'pi suv toshqinidan zarar ko'rgan. Ayni damda Amur viloyatidagi 38 ta qishloq suv toshqini tufayli qamal holda qolgan. Mutaxassislar Amur daryosi suvining sathi 8 metrgacha ko'tarilishidan ogohlantirmoqda. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu
alaykum.
Amerika Ovozi Radiosi.
To'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Dushanba soat 21:05 har doimgidek efirda Ozodlik onlayn jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Ozodlikning doimiy boshlovchisi Alisher Siddiq hali ta'tildan qaytganicha yo'q, o'rnida yana Kamina Mehribon, lekin Ozodlik onlaynning boshqa bir boshlovchisi Zamira Shukur 2 hafta dam olib shu Ozodlikka bel bog'lab shay holatda kelganlar, bugun efirda, demak, Zamira Shukur siz bilan.
Assalomu alaykum yana bir bor. Demak, hoziroq Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, bu jonli interaktiv muloqotimiz ishtirokchisiga aylaning. Skype'dagi manzillarimiz Ozodlik onlayn, Ozod Skype, ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan ham Ozodlik radiosi deb qidiring. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, qolaversa Google Hangout'dan ham Ozodlik radiosini qidirib, jonli dasturimizni nafaqat tinglash, balki unda ishtirok etish imkonidan foydalaning. O'zbekistonda biometrik pasport va chiqish vizasi olish jarayonining yanada qiyinlashib ketgani sabablari nimada? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Shuningdek, bizni qiziqtirgan savollar: qonun bo'yicha 10 ish kunida hozir lanishi lozim bo'lgan biometrik pasport olish jarayonining 25 ish kuniga cho'zilgani O'zbekistondagi byurokratiya bilan bog'liqmi yoki moliyaviy taqchillik bilan? Siz biometrik pasport oldingizmi? Olgan bo'lsangiz, bu jarayon qanday kechdi? Qonun bo'yicha xorijdagi o'zbekistonliklarga O'zbekiston Respublikasining tegishli konsulliklari 15 ish kuni ichida biometrik pasport berishi lozim. Siz o'zingiz yashayotgan davlatdagi O'zbekiston konsullik muassasalariga murojaat qilib biometrik pasport ololdingizmi?
Yana bizni qiziqtirayotgan savollarning bir turkimi chiqish vizasiga oid. Biometrik pasportga chiqish vizasi olish jarayonida talab qilinayotgan hujjatlarning, ayniqsa yosh qizlar va 35 ga to'lmagan ayollar uchun ko'paytirilgani sabablari sizningcha nimada? Mahalla va uchastka noziridan qizning xulqi haqidagi maxsus xarakteristika, ota-onadan uning xulqi va qaytish haqidagi kafolatnoma talab qilish, Toshkent hukumati fohishalik muammosini bilvosita tan olganini anglatadi. Tadimi? Siz bunday kafolatnoma va roziliklar talab qilish orqali O'zbekiston hukumati o'z qonun va xalqaro majburiyatlarini to'xtatayotganini bilasizmi?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, bu borada o'zingizdagi bor ma'lumotni biz bilan, keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz, qolaversa o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarimizga murojaat qilishingiz mumkin.
Buning uchun esa Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari xizmatingizda.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat Ozod Skype, ayni paytda Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalanib, bugungi suhbatimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Demak, bugungi mavzuimiz aksar o'zbekistonliklarni qiziqtirayotgan, ularni tashvishga solayotgan jarayon biometrik pasport olish, ayni paytda bu biometrik pasportiga chiqish vizasini qo'ydirish jarayoni, mana shu jarayonda talab qilinayotgan turli hujjatlar va bu jarayonning qanday kechayotgani bilan bog'liq bu mavzuda o'z tajribangiz, bevosita shu jarayondagi kuzatishlaringizni biz orqali esa keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Zotan bu mavzuni bugungi onlayn muhokamasiga qo'yishimizning bosh sababi ham o'zbekistonliklardan ozodlikka yetib kelayotgan turli shikoyatlar, turli ma'lumotlar bo'lmoqda. Demak, bugungi dasturimizda mana shu jarayonning inson huquqlari bilan bog'liq jihatlarini qolaversa, umuman shu jarayonning qanday kechayotganiga oid bevosita ma'lumot olish maqsadida inson huquqlari faoli O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari yana Surat aka Ikromovni taklif qildik. Assalomu alaykum Surat aka.
Surat aka.
Alaykum assalom.
Surat aka, xush kelibsiz yana muloqotimizga. Mana shu jarayon haqida juda jiddiy shikoyatlar bo'lyapti ozodlikka. Bu jarayon mana oldimda turgan o'sha nomi uzundan uzun O'zbekiston Respublikasi fuqarosining biometrik pasportini va 16 yoshga to'lmagan shaxslar uchun fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning harakatlanish hujjatini berish tartibi to'g'risidagi nizom degan nizomga ko'ra mana shu jarayon amalga oshirilyapti.
Nomini tushunish uchun o'zi alohida bir nima kerak.
Juda uzun bu Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 7 iyul kuni qabul qilgan nizomi mana shu jarayon, demak biometrik pasport berish jarayoni ana shu nizom asosida amalga oshirilyapti. Mana shu nizomga ko'ra belgilab qo'yilgan 10 ish kunida O'zbekiston fuqarosi biometrik pasport olishi kerak deb belgilangan. Xorijdagi O'zbekiston Respublikasi konsullik muassasalari esa o'sha konsullik muassasasidan vaqtincha yoki doimiy ro'yxatga o'tgan fuqarolarga 15 ish kunida mana shu pasportni berishi shart deb belgilab qo'yilgan. Lekin ozodlikka kelayotgan tinimsiz shikoyatlarga qaraganda hozirda ochiqdan ochiq o'sha mana shu jarayon uchun mas'ul bo'lganlar biometrik pasport olish uchun kamida 25 yoki 30 ish kuni kerakligini aytishyapti ekan. Bu degani esa 2 oy degani. Nimaga mana shu jarayon bunaqa cho'zilib ketyapti? Buni sababi o'sha biz suhbatimiz boshida aytganimiz kabi texnik muammolar bilan bog'liqmi, ya'niki o'sha mashinalarning yetishmayotgani yo bo'lmasam ish kuchini yetishmayotgani bilan bog'liqmi, yoki o'sha siyosiy yo boshqa bir nazoratni kuchaytirish yanada bir qiyinlashgani bilan bog'liqmi? Surat aka, marhamat.
Mani fikrimcha bu jarayonda bir boshqa narsalar ham bo'lishi mumkin. Mana misol uchun hozir bir xil aeroportlarda ham shunaqa ma'lumotlar keldi. Agar biometrik pasport bo'lmasa, ularga bilet berishmayotgan emish. Shunaqa nimalar bo'lishi mumkin. Mana o'shaning uchun menimcha ko'p o'sha o'zini tuman o'sha pasport stollariga, o'sha over nima tashkilotlariga odamlarning soni ko'paygan. Ko'paygan sari bu shunday bo'layapti deb o'ylayapman. Nagaki bironta bir nima qattadir o'quvga kiradigan bo'lsa ham mana shu biometrik kod kelgan go'yo bu o'sha oldingi pasportini ham nima qilsa bo'ladi hozircha.
Yo'q, u o'sha nizomda aytib qo'yilgan-ku. Eski pasport 2015 yil 31 dekabrga qadar amalda bo'ladi deb yozib qo'yilgan. Demak, O'zbekiston hukumati o'zining imkoniyatlarini hisobga olmasdan turib bu jarayonni tezlashtirmoqchi bo'ldimi?
Yo'q, mumkin emas. Masalan, bir xil masalan, o'quv yurtlarida olishda mana shu narsalar ma'lum bo'ldi. Masalan, o'tda o'sha biometrik pasport topib kelmasang, bizni hali ro'yxatga olmaymiz deganlar. Yoki demak, mana shu haligi samolyotga bilet olaman desangiz, aeroport haligi kassalariga nima qilganingizda, ana o'tda shunaqalar gaplar qilishgan biometrik pasport bo'lsa, bo'lmasa bilet bermaymiz degan bir xil joylarda bor. Bir xil joylarda beryapti shuni, bir xil joyda yo'q, bu o'z boshimchalik shunaqa qilishyaptimi? Boshqa mana mana shunaqa hodisalar bo'lyapti, afsus.
Demak, aholi o'rtasida ko'payib ketyapti.
Odamlarning soni masalan o'sha demak, o'sha pasport beriladigan joy, ya'ni o'sha o'zini tumandagi militsiya idorasi mana shu yerda odamlarning soni ko'payib ketgani uchun shunaqa bo'layotgan bo'lishi mumkin. Nagaki men qancha bir necha marta borganimda odam juda ham ko'p bo'ladi. Haddan tashqari odam ko'p bo'ladi.
Masalan, ozodlik bog'langan shu pasport stoli rasmiylarining aytishiga qaraganda 7 kun hozir ishlanyapti ekan va 7 kun qarib 12-14 soatlab ishlashyapti ekan. Lekin shunda ham mana bugungina gaplashganimizga qaraganda odam soni kamaymayotgan ekan. Lekin ayni paytda bu jarayonda o'zida juda ko'p bir byurokratik to'siqlar borga o'xshayapti. Masalan, men bugungina shu pasportga murojaat qilgan O'zbekiston fuqarosi bilan gaplashdim. Uni aytishiga qaraganda bu jarayonni yanada qiyinlashtirish, aholiga noqulay qilish maqsadida qandaydir rasmiy bir to'siqlar qo'yilgan. Oddiy anketani to'ldirish, har kim o'zi to'ldirishi mumkin bo'lgan anketani, masalan, navbat kutib 11 ming so'mmi, 5 ming so'mmi berib to'ldirish kerak ekan. Kimlardir o'sha rasmiylar to'ldirish kerak ekan uni. Buning uchun bir navbat turilar ekan, soatlab. Keyin nomer olinar ekan. Bu nomer olingandan keyin yana kunlab navbat kutilar ekan. Nimani o'sha rasmga tushish uchun, barmoq izlarini oldirish uchun. Va keyin eshitiladigan gap, hozir mana bugungina eshitganimga qaraganda 25 ish kunida ko'rib chiqiladi. Olishingiz mumkin deb chiqarib yuborishyapti ekan. Va ozodlikka murojaat qilganlardan yana bittasi 2 oydan beri, iyul oyidami, iyun oyining oxirida topshirgan, lekin haligacha ololmayapti.
Zamir opa, agar shu o'rinda siz aytib o'tgan mana shu holatlarni o'z boshidan kechirgan bitta tinglovchimiz hozir Skype orqali bog'landi, balki ulardan eshitsak tinglovchilarimiz uchun ham qiziqarliroq bo'lardi. Ziyodbek.
Marhamat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ziyodbek, qayerdasiz?
Men hozir o'zim Chicago o'tiraman, lekin 4 oy oldin onamlar uchun pasport olishga Toshkentda men o'zim shug'ullandim.
Qanday bo'lgandi o'sha jarayonni bir aytib bering, qanaqa bo'ldi?
O'zimiz Shayxontohur rayonida turamiz. Endi Shayxontohur rayonini pasportli stoliga bordik ishga senda. Endi men oldindan eshitgan edim, o'tdi ko'p problema bo'yotganini, shuning uchun ertalab vaqtliroq soat 6:00 da 6:30 da bordim chakli. O'sha borganim o'zida ish o'ntigida bir 10 ta odam turdi. Bizga 11-inchi bo'lib turdi.
Ertalab 6:30 da navbat.
6:30 da navbat. Soat 8 dan ishlashar ekan endi. Har kuni ishlashayotgan ekan, to'g'ri. 6:30 da turib olganmiz. Endi 11-inchi bo'lib turibmiz. Lekin hali ish ochiladigan moment kelganda soat 8:00 da uje o'chirtam anaqa navbatga anaqa qilinmadi. Ko'paygacha turgan gap hech kim navbatni sabludat qilmadi. Hamma bir-birini bosib, ustidan o'tib baqirgan, kimdir yig'lagan. Men endi ishlatdim, erkak kishi o'tirib, onamlarimni himoya qilib, odamlarni itarib-itarib, tepib-tepib turibman men ham. Keyin sekin kirganimizda uje biz bir 30-inchi, bir 35-inchi dur bo'lib kirdik anaqaga navbat.
Binoning ichkarisiga.
Binoning ichiga pasport anketani ungacha to'ldirib olgan edik. Forma nomeri 1 to'g'ri. Keyin davlat bojini to'lagan edik. Uni olib qolishdi-da, qo'limizga qog'oz berishdi, qanaqadir nomer bir o'sha 30-nechinchi dur degan nomer berishdi. Hozir 2 kundan keyin kelasiz deyishdi.
Nomer nima uchun ekan nomer?
O'sha rasmga tushishga va barmoq izlarini oldirishga.
Ha, nomer bu o'sha barmoq izlari bilan rasmga olgan ekas. Bizga keldi soat 2:00 da. Yana bir 50-tacha 60-tacha odam o'tiruvdi o'shanda ham. Lekin men bitta narsa aytaman, bu faqat davlatni anaqasi emas bu. Odamlarni o'zi ham navbat kutayotgani yo'q. O'sha yerda turganimni ko'ryapman.
Yo'q, mana nomer joriy qilishibdi-yu, nomerga rioya qilishyaptimi? O'sha chaqiryapti.
Bilasizmi, mana qarang, nomer sizni qo'lingizda bo'lsa 30-nechinchi ham bo'lsa, yana kimlardir o'sha 30-nechinchidir nomer bor edi-da.
Qanaqa qilishgan?
Nomer duplikat.
Duplikat qilishganmi?
Yo'q, duplikat bor edi. O'sha O'zbekistonning bayrog'i tushirilgan nomer. Kimlardir qo'lida bir xil nomerlar chiqib qoldi, o'sha yerdagina janjal bo'ldi. U nima desa bo'ladi, zvonok drugu bo'lgan, o'tda kimdir kimga telefon qilib iltimos qilgan, tushunaman buni. O'sha odamlarni o'zi ham navbatni tabriklab qo'yotgani yo'q.
Olib kirib ketishyaptimi? Nomeri yo'qlani ham yo hamma qat'iy ushanga amal qilyaptimi?
Yo'q, harakat qilishyapti, ular ham kirib chiqyapti orasida. Misol jajj to'polon qilib janjal qilganlar bo'lsa, indashmayapti-da, keyin yana kelib, hali xodimlarni o'zi iltimos qilishdan kirgizib yuboringlar deyapti. Endi unaqa payt hech kim yo'q demaydi, chunki o'zini ham ish turibdi, hamma xop deb.
Demak, tanish bilishchilikga barham berilmadi nomer joriy qilingani
bilan. Yo'q, yo'q, tanish bilishchilik ro'yxatida ja bir anaqa bo'ladi, yaxshi gullayapti, xullas.
Xo'p, kirdinglar, rasmga tushdinglar, necha kunda bitirib berishdi endi?
rasmga tushdik. Ungacha onamlar anaqaga Axel xonasi men anketa to'ldirib qo'ygan edim. Avirni ham parallelni to'ldirib topshirgan edik. Xullas 10 kunda deyishdi. 35-36 kunlari ham men Toshkentda edim, o'zim ham bordim. Hali bitmagan edi, keyin hali navbatimiz ham o'tib ketdi. Va 40-45 kunlarda chiqdi menimcha, adashmayotgan bo'lsam, shu 40 kundan ko'pda chiqdi.
1.5 oyda.
Ziyodbek, biror joyda pul aralashdimi?
Yo, men shaxsan o'zim pul hech kimga berganim yo'q, bersam ham bo'lar ekan, keyin afsuslandim.
Olaman degan bormi?
Qayerda berilar ekan? Qayerda?
U o'sha endi Roda deni kimgaligini bilmayman, bor edi, tanish odamlar ham bor edi. Assalomu alaykum o'tib ketishyapti, baribir ularga endi odam uyaldi. Men o'zim ham oq odamga o'xshab bir anaqa qilib dedim-da, navbatga turib bir Yo, lekin pul berganimiz menimcha qimmatli azar edi, chunki hali odamlar bir-birini hali uriyib qilish.
Pushaymon qilasiz endi poraxo'rlik mashinasini moylamaganingizga.
Yo, men poraxo'rlik to'la endi poraxo'rlik mashinasi, lekin o'tdi ko'proq men o'zim 60 dan oshgan onamni ob yurib, yaqqa-yaqqa issuvda anaqa qilganim gapsizlar. Ammo menku yuraverdim. Prosta onamlar invalidlar, yoshlari katta. Hali eshun tegida kirayotganini ko'rganingizda, menimcha anu mashinaga navbat turganlarga o'xshab syomka qo'yib qo'ydinglar yaqinda. Xuddi shunaqa bo'ldi-da, ya'ni baqirgan odamlar bir-birini so'kkan, mana shunaqa narsa bo'ldi.
Endi Ziyodbek, sizga birorta rasmiylardan birortasi mana chiqdimi, tayyor bo'ldim, pasport deb so'rashga borganingizda biror izoh berishdimi?
Izoh to'g'risida biz so'ramadik-ham. Biz chiqqaniga men o'zim qatnab turdim, keyin men turmush o'rtog'im o'zi borib turdi, onamlar uchun onlariga borib xabarlab turdi. Hech kim bizga telefon qilmadi. Xullas biz o'zimiz borib iltimos qilib beringlar deb olib chiqib ketdi, deb mana shunaqa qilib.
Yo'q, xo'p, nimaga shunaqa cho'zildi degan savolni so'ramadinglarmi biror joyda? Nimaga 10 ish kunida bitadi degan bo'lishsa,
nima? Men o'zim so'ragan, men o'zim Toshkentdaligimda borib yurib so'raganimda, hozir anaqa ko'p deyshtdi. Topshirayotgan odam ko'payib ketyapti. Shunga hali pasportda yashaydigan adli bo'lsa kerak, o'sha ulgurolmayapti degan gapni bir marta kimdir aytdi bo'ldi. O'shandan keyin boshqa so'ramadim.
Endi qarang, oyingizga, o'sha onangizga biometrik pasport olish nima uchun kerak bo'lib qoldi? Eski pasportlarning muddati tugadimi yoki xorijga chiqish uchun
qabul qilmaymiz deyshtdi. Anaqa biometrik pasportni olib kelinglar deb aytdi AQSh elchixonasi.
Ha, demak, elchixonalar 2015 yilgacha O'zbekiston o'sha hukumatı chiqargan nizomda yozib qo'yilgan eski pasport ham parallel amalda bo'ladi deb. Demak, elchixonalar qachon buni nima qilishyapti demak?
Ha, elchixonalar talab qildi.
Ha, demak elchixonalar ham bosim o'tkazyapti bu jarayonni yanada hali bo'lishiga. Nima deydi?
Bularni o'zini chegarada hali anaqasi interesi bordi, chunki men o'zim Amerikaga ko'p shota turaman, Toshkentga ko'p boraman, kirayotgan narxini beraman, men o'zim pasportim eski ko'rinishda hali ham. Alo,
chiqib kelaverdingizmi? Hech kim hech qanaqa aeroportda yo boshqa joyda to'xtatmadimi eski pasportdan chiqyapsan deb?
Yo'q, yo'q, menga hech kim to'xtatgani yo'q. Menga hali ham yuraman, avirim borligi uchun yuraman. Prosta men nima demoqchi edim, hali eski pasportni ko'rinishimda pasport asosiy varog'ini ushlab turibmanda, bitta narsadan o'tkazadi bular. O'sha paytda bular mani eski pasportimni qiynalishyapti-da. Mendan ilgariroq bir ayol kishi o'tdi-da, ularniki biometrik pasport ekan, bunday qo'ydi, nimagadir qo'ydi-da, skanerat qilib o'tib ketdi sразу. A menikida familiyammi yo pasport kodini bitta kirgizdi-da qo'lda. Mana mana shu uchun bo'lsa kerak deb o'ylayman, chegarada.
Rahmat Ziyodbek, hozircha bo'lmasam agar suhbatimizda qolish imkoni bo'lsa qolib turing. Men Surat aka sizga qaytmoqchi edim yana. Surat aka. Alo.
Eshitaman.
Demak, bu jarayonning ikkinchi qismi o'sha biometrik pasport oluvchilarning ko'pchiligi xorijga chiqish uchun hozir biometrik pasportga murojaat qilishyapti. Mana hozirgina eshitganingiz kabi, hatto ba'zi elchixonalar pasport biometrik bo'lmasa, unga viza qo'yishi ham demak rad qilishyapti. Shu chiqish demak vizasiga borib taqaladi yana. O'sha asosiy nimamiz, muammolarimizdan bittasi pasport olish bilan bog'liq, ayni paytda chiqish vizasi bilan bog'liq jarayonni ham murakkablashgani, talab qilinayotgan hujjatlari ko'paygani aytilyapti. Xususan yosh qizlar uchun, 35 yoshga to'lmagan ayollar uchun bu jarayonda juda yangi talabnomalar ko'paygani aytilyapti. Masalan, yosh qiz o'qishga yoki ishga O'zbekistondan tashqariga chiqmoqchi bo'lsa, ota-onasi kafolatnoma berish kerak ekan. Qizimning xulqi yaxshi, albatta qaytib keladi, qaytib kelishiga garantiya beraman deb. Mahalla qo'mitasi raisi xat yozib berish kerak ekan. Bu qizni xulqi haqiqatda yaxshi. Bu hech qanaqa diniy oqimlarga aloqasi yo'q va bu qaytib keladi. Mahallada mana bu tomonlari bilan, yaxshi jihatlari bilan ko'zga ko'ringan. Yigitlarga ayniqsa o'sha diniy oqimlarga aloqasi yo'q degan qismi juda muhim ekan. Bundan so'ng mahalla uchastka noziri shunaqa xarakteristika berish kerak ekan. Bu qiz hech qanaqa yomon yo bu yigit yomon ish bilan ko'zga ko'rinmagan, ro'yxatga tushmagan, boshqa. Mana shu jarayondagi chig'iriqlarni ko'payib borayotgani bu nima bu? Shu paytgacha masalan ko'pchiligimiz o'ylaridek O'zbekiston hukumati asosan siyosiy, diniy qarashlari hukumatdan biroz ayricha bo'lgan odamlarni to'liq nazorat qilmoqchi deb. Lekin bu jarayon hozir yoppasiga ko'chgan ko'rinadi. Hammadan talab qilishyapti. Bu nima bu? Har bitta O'zbekiston yosh qizi, yosh ayoli potensial fohisha degani, har bitta yosh yigit potensial ekstremist, terrorchi deganimi bu?
Yo'q, bitta bilasizmi, bitta narsa bo'ldi-da, mana shu oxirgi paytda, mana bir oxirgi 5 yil, daqiqa 10 yil desa bo'ladi. Rostdan ham shu yosh qizlar ketib, misol uchun bir xillari ishga, masalan, yo'dan ish beramiz deb qandaydir oshxonada ishlaysan yoki boshqa, o'shanga ishonib ketib o'tda ularni pasportini olib ularni,
ya'ni odam savdosiga qarshi kurash, odam savdosi.
Endi qarang, mana biz internetda o'qiymiz ham o'zi nuqul yozganda qaysi bir kamida oxirgi paytda bir 10-15 ta davlatlarda o'sha qo'lga olingan, o'sha fohishalik qilingan joylarda masalan asosan eng ko'pi o'zbekchalar edi, o'zbekistondan borganlar. Endi bu ham bu juda xunuk O'zbekistonga uchun.
Endi Surat aka, to'g'ri, Surat aka, masalan O'zbekistondan chiqib o'sha hozir dunyoda juda ko'p mamlakatlarda muammo yaratayotgan qizlar, ularni o'zini boshqa kanallari bor. Ular masalan shundoq ham nima deydi, kerakli yo'llarini qilib qandoq bo'lsa ham chiqib ketishyapti. Lekin masalan har bitta chiqish vizasiga murojaat qilayotgan yosh qiz, yosh ayolga san potensial fohishasan, fohishalikka ketmayotganligingni isbot qilgin deyishi o'zi bu aybsizlik prezumpsiyasi degan narsa. Umuman insonni bir harakatlanish erkinligi to'g'risidagi xalqaro va O'zbekiston qonunlariga qanchalik mos keladi? Shunaqa talabni qo'yish ota-onadan yoshi 35 gacha bo'lgan qizga shunaqa kafolatnoma talab qilish. Zotan O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha 16-17 yoshga yetgan odam voyaga yetgan odam hisoblanadi, to'g'rimi fuqaro?
To'g'ri, lekin boshqa tarafi bor-da, mana hozir gapiryapman-ku, nima uchun? Masalan, boshqa bir davlatdan nimalar yo'q-da, faqat O'zbekistondagilarni o'sha yerda 10 talab, 20 talab o'sha fohishalarni.
Buni balki sabablari iqtisodiy bilan asosan bog'liqdir. Mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy bo'hron bilan bog'liqdir.
Shuning uchun hukumat harakat qilish kerak. Bu ham tabiiy hol. Bu o'sha qizlarni 35 yoshgacha bo'lgan qizlarni bu yerdan chiqib ketib o'sha yerda normalni ishlasin yoki demak bu o'shanaqa hali fohishalik joylarga kirib ketmasin deb nima qiladi? No, ular majburlanadi u yerda. Bilasizmi, u yerda ularni aldab.
Lekin bu degani 100% o'sha qizlarga, 35 yoshga kirmagan qizlarga 100% ularni o'sha aynan fohishalik qilishi mumkin degan gumonga borishi o'zi bir qanaqadir bir
inson huquqlari nazaridan qanchalik bu? To'g'ri harakat.
Yo'q, bu men gumonni aytmayapman, men faktlarni aytyapman.
To'g'ri, lekin bu jarayon
bu sharmandalik emasmi O'zbekistonga?
Xo'p, Surat aka, shu jarayonni mana shunaqangi mahalladan olinadigan, ko'p hollarda pora hisobiga olinadigan mana shunaqa xarakteristikalar bilan to'xtatish mumkinmi?
Ya bu odamlarni o'ziga bog'liq u. Bu narsa odamlarni o'ziga bog'liq. Shu masalan shu 20 yoshli, 25 yoshli ayollar o'sha yerga borib ishlab pul topish uchun shartmi borishi? O'zbekistonda ham ish bor-ku axir. Agar bunday qilsa, mana prezident ham aytdi-ku, bu O'zbekistonda ham bor ish. Mana men ko'rib turman, mana atrofda nimalar, o'sha mashinadagi qurilishlarda ishlashadi, mana mashinalar olyapti, hamma narsa. Juda ko'p pul topadiganlar bor. Kuniga mana mashinaqa qurilish nimalarda ko'p pul topayotganlar bor. Ayollarning ichida ham bor, mashina chiquvchilik joylarida ishlashyapti, katta yaxshi normalni pul ishlashyapti. Nima kerak bor ekan u chet elga o'sha.
Demak, shunaqa yo'l bilan to'xtatish mumkin ekan deb o'ylaysiz. Mayli, Surat aka, rahmat. Hozir mana suhbatimizga Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov qo'shildi. Abdurahmon?
Yo'q, hozir Abdurahmongacha biz Skype'da bitta tinglovchimiz biz bilan o'zini Joni deb tanishtirgan. Joni?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana eshityapsiz Surat akaning gaplarini. Biz bergan savolni eshitdingiz. Masalan, har bitta O'zbekiston fuqarosiga, yosh yigitga diniy ekstremistik oqimlarga potensial a'zo deb qarash, chetga chiqayotgan har bir yosh ayolga, yosh qizga bir fohisha, potensial fohisha deb qarash to'g'ri ishmi?
Endi unaqa narsalarni bilmadim-ku. Men hozir bizdan oldin gapirgan Ziyodbekni gaplariga ozgincha qo'shimcha qilmoqchi edim. Ular
siz ham jarayon haqida gapirmoqchisiz. Siz ham bordingizmi yaqinda? Almashtirdingizmi pastda?
Yo'q, men o'shalarning hozir gaplarini eshitib, men uje O'zbekistonga borib, masalan, o'sha pasportni alishtirib kelgan averni olishni o'zi hozir uje 2 oydan o'tib ketar ekanda.
Siz hozir xorijdasiz, qaysi davlatdasiz?
Men Moskvadaman hozir.
Mana Rossiya o'sha oldimda turgan nizomda yozib qo'yilgan, O'zbekistonni o'sha xorijda vaqtincha va doimiy yashayotgan fuqarolari o'zlari konsullik ro'yxatiga o'tib, o'sha O'zbekiston konsulliklaridan o'sha yerdan 15 ish kunida olishi kerak deb qo'ygan. Bordingizmi? Elchixonaga murojaat qildingizmi? Konsullikka?
Endi hozir men o'zi kecha eshitdim, bu mana hozir siz yozgan ish kuni 25 ish kuni ichida berish kerak o'sha biometrik pasportni.
15 nizomga ko'ra.
Nizomda ko'ra. Endi bilmayman qanaqa nima bo'ladi. Men o'zi Birlashgan Arab Amirliklarida ishlayman. O'sha ish bilan hozir Moskvaga keldim. Lekin mani aver vaqtim mayda o'shanga hozir endi O'zbekiston tugagan. O'zbekistonga borib pasportimni alishtirib, o'sha averni bostirishim kerak edi. Endi hozir o'sha mana odamlarning gapiga ko'ra, mana hozir bo'ldi suhbat azgincha 40 kunda olishgan pasportni o'zini. Значит, shunda averga ham topshirsa, где-то 2 oydan oshadi.
Oshadi 2
oydan. O'sha 2 oydan oshsa, значит, bizani ishimizga to'g'ri kelmayapti-da. Men masalan, 1 oydan keyin ketishim kerak yana Birlashgan Arab Amirliklariga.
Ishdan voz kechishingizga to'g'ri keladi, pasport almashtirib yana xorijga ketish uchun.
Chunki masalan, kontrakt bo'ladi 2 yilga. 2 yil biz ishlab berishimiz kerak. Bizga уже договорда tuzilgan, yana 1 oydan keyin qaytib borishimiz kerak.
Yo'q, mana sizga yana savolim. O'sha Birlashgan Arab Amirliklarida O'zbekiston Respublikasining konsullik idoralari bor, idorasi bor. Biror marta murojaat qildingizmi?
Ha, borganmiz, qilib beramiz deyshgan. Endi
nega qilib berishmadi? Nega bormadingiz?
Men O'zbekistonga kelib, pasportimni almashtirib, aver bostirib ketaman deb o'yladim. Hozir vaqtdan qarasam, уже 2 oyda men uspet qila olmayman-da u narsaga. O'shaning uchun уже hozir endi Moskva konsulligiga kirsak, bizga hech qanaqa yordam bera olmaymiz. Siz qatta o'sha
cho'tda qatta bo'lsangiz, joyingizdan.
O'sha yerdan borib olasiz deyshti.
Demak, Arab amirliklarida murojaat qilishingiz kerak. Qilasizmi? Alo. Yo'qotib qo'ydik shekilli bu suhbatdoshimizni.
Biz bilan hozir yana bir Skype'da bizni tinglovchimiz Dilshod Saidov. Dilshod?
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdan bog'landingiz, Dilshodbek?
Men Moskva shahriga mehmonga kelgan edim.
Ha, mehmonga keldingiz. O'z doimiy yashash joyingiz O'zbekistonmi?
O'zbekiston, Toshkent shahri.
Oldingizmi biometrik pasport?
Aha, biometrik pasportni. Xo'sh, biz Uchtepa tumanidan ko'chishimiz kerak edi Mirobod tumaniga. Uyimizni almashtirayotgandik, to'g'rimi? Ko'chishimiz kerak edi, pasportga o'sha zayabini topshirdik.
Qachon endi? Qachon bo'lyapti bu?
Bu martda, mart oyini 22-laridanmi-da shunaqa edi adashmasam. Mart ish qilib martda edi-da ish qilib. Keyin topshirdik zayavlini, oilaviy xabamiz.
Pasport, yangi pasport olish
uchun. Aha, yangi pasport. Eski ko'chish uchun eski pasportni almashtirish kerak ekan yangisiga. Topshirdik, o'chirib kutdik. Boyagi bola gapirib o'tdi, nomer berishar ekan, o'chirib kutdik. O'chirib где-то bir 20-tacha odam bo'ldi. Boyagi bola to'stapolam ketdi, Shayxon Tohir tumanida bilmadim qanaqa bo'lgan bo'lsa. Lekin Uchtepa tumanida hamma narsa, nima deydi, akkuratni bo'ldi hamma narsa. O'z joyida hamma o'z o'sha o'chirti bilan kirdi. Daji yoshi 50 dan katta bo'lgan o'sha ona xollarni, ota xollarni o'chirtsiz ham kirgizdi. Hech kim bunga to'siqlik qilmadi. Keyin boya aytib o'tdi, boyagi militsioner qanaqadir Shayxon Tohirda u qulolarmishmi, nimadir olarmish. Bilmadim, men Uchtepani o'sha militsioner hozirlarini ko'rdim, pasportni stolda ishlashadi, agar bilsanglar kerak menimcha. U yoqda masalan bordi, gaplashdi ham odamlar, eshitdim ko'zim bilan, yo'q dedi ular. Iloji yo'q bu narsani deydi. Endi bilmadim
nima deyishadi.
Eshittiring mana qarang.
Jamoat qarab turgan joyda pul oladimi? Joni 10 mi hozir?
Yo'q, eshittiring mana qarang. Men u masalan nozir meni eshitayotganim bilmayapti deyamdi, to'g'risi mana.
Xo'p, demoqchisizki, Uchtepada hammasi yaxshi joyiga qo'yilgan va qanchada oldingiz mana shu oyda?
Men 11-chi kun oldim, 11-chi kun. Menga 10 kundan keyin keling dedi, 10 kundan keyin.
10 kundan keyinmi, 10 kun ish kunidan keyinmi?
Yo'q, 10 kundan keyin keling deyishdi. Endi bu gap qanaqa tushunishini men bilmayman, lekin 10 kundan keyin keling deyishdi. Men 11-chi kuni bordim, bilib turib. Chunki masalan 10-chi kuni borsa endi kim biladi, bormi yo'mi pasport. Bir kun kechiktirib bordim. Qo'limga pasportim berishdi. Uydagilarga bordim, pasport berishayotgan ekan deyishdi. Dedim, ular kelishdi, pasport hamaliga olishdi. Keyin Mirobodga propiskaga kirgizgani ketdik. Bordik. Mirobodda ham masalan propiskaga kirgizguncha hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q.
Yaxshi, demak bu balki bu muammolar o'sha yoz mavsumi, mana shu oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirish bilan bog'liqdir.
Balki masalan nima deydi? Endi Toshkent poytaxt bo'lgani uchun balki shunaqa qilishadi. U boshqa viloyatlarda qanaqa?
Yo'q, asosiy shikoyat Toshkent shahridan kelyapti.
Boshqa men masalan mana o'zim bitta guvohman. 11-chi kun oldim pasportimni. Ular qanaqa so'z berishgan bo'lsa, xuddi shunaqa qabul qildim pasportimni. Endi boshqa viloyatlarda balki to'g'ri shunaqa narsa to'siqlab o'tgandir. Chunki 30 million aholi bor, qarang, O'zbekistonda. Qozog'istonda 17 million aholi, Qirg'izistonda bilasiz, Tojikistonda bilasiz, Tojikistonda 7 million. Bizda shuncha aholini hammasini 10 kunda pasportini almashtirib tasha olmaydi-ku.
Nizom ishlab chiqilganda O'zbekiston aholisi qanchalik inobatga olinmaganmi?
Endi siz mana qarangda, endi mana siz shunaqa deysiz. Endi masalan siz ertaga nima bo'lishini bilmaysiz-ku, to'g'rimi?
Yo'q, endi hukumatning vazifasi aholisini sonini chamalab, keyin unga qonuniy, nima deydi, majburiyatlarni zimmasiga olish emasmi? Mana hujjatda yozib qo'yibdi, 10 ish kunida ta'minlanadi biometrik pasport bilan deb. O'sha nizomga bosh vazir Mirziyoyev qo'l qo'yganda O'zbekiston aholisini sonini hisobga olmagan deb o'ylaysizmi?
Yo, mana eshitib, men endi uni bilmayman. U o'zlarining ishi, o'zlarining ichki ishi qanaqa bo'lsa. Masalan, mana men bitta o'zim Toshkentdan o'sha 11-chi kun olgan o'zim nima deydi, guvoh bo'lganman. O'z qo'lim bilan o'zim pasportim olganman.
Yo'q, men sizga ishonmayapman. Mana siz ishonyapman. Ishonyapman, marhamat.
Yo'q, ishonmasanglar masalan arxivga tekshirish mumkin. Yo'q,
ishonyapmiz sizga.
Yo'q, mana shu yodagilar ham soat 8 dan ish vaqtiga keladi, kechqurun 9 ga ishlaydi. Ularning ham oilasi bor, ular ham harakat qilishadi.
Mana
o'sha blankani to'ldirib otgan odamlar ham, mana blankani to'ldirib boshqa joylardan boshqa ishda ishlaydigan odamlarni olib kelib ishlattirishyapti shularni.
Ha, Dilshodbek, endi chiqish vizasiga ham murojaat qildingizmi?
Yo'q. Yo, vizaga murojaat qilmadim.
Ha, demak, faqat biometrik pasportga. Demak, sizning nazaringizda bu jarayon o'sha ko'rsatilgan tartibda davom etyapti. Ba'zi joylarda o'sha siz Uchtepa tumanini tilga oldingiz. Rahmat, suhbatimizda shunaqa qatnashib turing. Bu Ozodlik onlayn. Bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistonda biometrik pasport va chiqish vizasi olish jarayonidagi murakkabliklar, qiyinchiliklar sababi nimada degan savolga javob izlayapmiz. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham bu suhbatimizda ishtirok keting.
Demak, hozir Zamira opa biz bilan aloqada, Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon.
Assalomu alaykum Abdurahmon, sizni kuttirib qo'ydik.
Assalomu alaykum Zamira opa.
Assalomu alaykum.
Abdurahmonni kuttirganimiz tinglovchilarni fikrlarini eshitib.
Albatta, albatta. Abdurahmon, mana shu jarayon, biometrik pasportni olish jarayonidagi qiyinchiliklar, endi balki texnikdir, balki boshqa sabablari bordir, har qalay ko'pchilik shikoyat qilyapti, lekin muammoni yanada jiddiylashtirayotgan jihat chiqish vizasi bilan bog'liq. Chiqish vizasi olishdagi o'sha xarakteristikalar, kafolatnomalar, yana nimalar va nima nomalar? Buni sababi, men yana Surat akaga murojaat qilgan savolimni sizga ham bermoqchiman. Nima endi biz totalni kontrol, haligi diniy oqimlarga aloqasi bormi yo'qmi, siyosiy muxolifatga aloqasi bormi yo'qmi?
Keling, Zamira opa, umuman o'zi temamizga, ya'ni mavzumizga daxli bo'lgan birinchi savolga, asos savolga javob beraylik. Nima uchun biometrik pasport yuzaga keldi? Nima uchun biometrik pasport balosi mana bugungi
kunda? Bu balo emas, bu xalqaro talab bo'ldi.
Albatta, endi mana O'zbekiston mustaqillik yillarida, mustaqillikdan ayniqsa bosh yillarida juda ko'p xalqaro tashkilotlar, xalqaro konvensiyalar, xalqaro standartlar, normativ hujjatlarni, masalan, oqibatini o'ylamasdan uni bajarish, bajarilmaslik imkoniyatlarini o'ylamasdan ratifikatsiya qilib tashladi. O'sha bizani delegatsiyalarimiz juda ham faol qatnashib xalqaro yig'inlarda shu O'zbekistonda o'sha mustaqillik dastlabki yillarida tashqi siyosatga juda ham katta e'tibor berildi va mana shu fuqarolik pasporti ham aynan o'sha 1999-2000 yillarda imzolangan xalqaro konvensiyalarga muvofiq, ya'ni xalqaro fuqarolik aviatsiyasi to'g'risidagi mana Chikago konvensiyasi bor, bu BMT konvensiyasi, bu 14 yilda qabul qilingan va xalqaro fuqarolik fuqaro aviatsiyasi tashkiloti ham bor, bu Montreal assambleyasi 2004 yilda rezolyutsiya qabul qilingan va 2010
yilda rosa tayyorlanibsiz, uzoqdan kelyapsiz, lekin biometrik pasport to'g'risidagi haligi nizomni tug'ilishini sababi oddiy. Xalqaro maydonda hozir o'sha sayohat qilishda avtomat mashinalardan foydalanilganini
boisi bor. Mavzudan chalg'imaylik degan maqsadda nima uchun? Masalan, hozir problema nimagadan kelib chiqdi degan savolga javob
berdim. Biz ko'rpamizga qaramasdan oyoq uzatdik demoqchimisiz?
Ha, men konvensiyalarning mohiyati bu birinchi navbatda o'sha xalqaro haligi jinoyatlar, xalqaro terrorizm, xalqaro trafik, odam savdosi, turli jinoyatlarga qarshi kurashni takomillashtirish maqsadida odamlarni birinchi navbatda biometrik o'sha ma'lumotlarni bazasini yaratish xalqaro miqyosda.
Xalqaro.
Ya'ni bu masalan aqli bor davlatlar birinchi navbatda, masalan esi bor odamlar birinchi navbatda buni tashqi nimalarga qo'llashadi. Ya'ni mana masalan Amerika Qo'shma Shtatlarida ichki nima yo'q, pasport pashti yo'q, deyarli yo'q. Kim tashqariga chiqaman desa, unga qanaqadir biometrik ma'lumotlar kiritiladi va shunaqangi rasmiyatchiliklar bo'ladi. Va 100 dan ortiq davlatlar masalan biometrik pasportlarni joriy qilgan bo'lsa, ularni barchasi mana shu biometrik pasportlarni joriy qilish davrida birinchi navbatda o'zbek masalan mamlakatdan tashqariga chiqish bilan bog'liq jarayonlar, ya'ni diplomatlarnikini, norezidentlarnikini
bizning nizomimizda ham belgilab qo'yilgan. Birinchi xorijga chiqadiganlar.
Ana endi muammo kelib chiqishini asos sabablaridan bittasi bu O'zbekistonda bu narsa texnik jihatdan tashkillashtirilmadi. Ya'ni mana masalan
qimmat o'sha biometrik danniylarni oladigan mashinalar.
Endi albatta
biz o'sha Germaniyadagi shirkatlarga
odamlarga noxush nima tug'dirilishi, boshqasi, keyin nima deydi, pasport sifati, bu narsalar aytayapman-ku, juda ko'p uzoq muhokamalarga sabab bo'ladi.
Demak, sizning nazaringizda bu jarayondagi qiyinchiliklar asosan moliyaviy muammo bilan bog'liqmi?
Endi albatta amaliyotdan kelib chiqay, men o'zim ham yaqinda pasport almashtirdim. Haligi nima oxirida gapirgan yigit aytganda juda qisqa muddatlarda almashtirdim. Endi masalan nima deydi, texnik jihatdan haqiqatda muammolar bor, lekin masalan men uzoq, masalan 3 oy 4 oy davomida shu jarayonni kuzatib, hukumat tomonidan qanaqadir bir biometrik pasport berishda monelik qilish yoki sun'iy to'siq yaratish bor degan xulosaga kelmadim. Bu faqat texnik jihatdan va o'sha yerdagi ishlayotgan personallarni nima deydi, biroz layoqatsizligi, ayrim hollarda masalan tamagirligi va eng asosiysi Zamir opa, bu o'zbeklarning zehniyati bilan bog'liq narsa. Sababi mana mehribonni bir marta iltimosi bilan nimaga borib keldim? Overga borib keldim 2-3 marta. Borganimda mana masalan dushanba kuni odam bo'lmaydi, odam kam bo'ladi, seshanba kuni odamlar hammasi bir-birini boshiga uradi.
Endi dushanba kuni ishlamaydi deb o'ylashsa kerak-da.
Yo'q, hamma har kuni ishlashini biladi. O'zbeklarning zehniyatida keyingi paytlarda mana masalan avvalgi onlayn eshitirishlarda ham gaplashdik mana bu haligi mashinalarning sotilishi bo'yicha. Va afsuski mana shu narsa juda katta bir haligi stimul haligi nimaga aylanib ketyapti
hozir.
Siz zehniyatga kirgan narsa.
Zehniyatni to'g'rilansa muammolar o'z-o'zidan hal bo'ladi.
Yo'q. Endi zehniyat to'g'rilanishi albatta. Bir haligi nima deydi, hukumat o'zi nimalarni ham qilish kerak, bu bir. Ikkinchi tomondan mana siz biz umuman mustaqil jurnalistlar, shu xorijga nima qiluvchi jurnalistlar ko'pchiligi mana shu to'siqlar haqida, ya'ni masalan hozir yuqorida gapirdinglar, hali odam savdosi bahonasida qizlarni olib qolinishi, nima haligi nimalarni nima deydi, chiqish vizalariga qo'yilayotgan to'siqlar, potensial terrorizm, potensial haligi degan narsalar haqida gapirdik. Endi afsuski masalan shunaqangi bir O'zbekiston hukumat tomonidan primitiv bir siyosat olib borilyapti va biz haqli ravishda nima deydi, O'zbekiston hukumatini shunaqangi bir siyosatni ko'rishga majbur bo'lyapti. Amalda shunaqa.
Abdurahman, bilamiz 200 to'la gap.
Biz bilan suhbat oling. Kutib qolgan suhbatdoshlarimizga navbat beraylik.
Hozir biz bilan Nurbek, efirda Nurbek.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Siz qayerdasiz hozir Nurbek?
Hozir men Moskva, Rossiyadaman.
Necha yoshdasiz?
21 yoshdaman.
Pasportingiz qanaqa? Biometrikmi yoki eskimi?
Eski pasportdaman hozir.
Yangiga topshirib ko'rdingizmi?
Yo'q, hozirgi kunda Moskvadaman. O'shaning uchun 1 yildan beri Moskvada bo'lganim uchun u narsaga harakat qilganim yo'q hali.
Shu Moskvada elchixonadan, konsullikdan biometrik pasport oldim degan odamni eshitdingizmi, ko'rdingizmi?
Yo'q. Hali men hozir ko'plar bilan aloqada bo'lmaymanda, mana shu o'zimni ishim bilan chetroq joyda ishlaymiz. O'shaning uchun hech qanday tanishlarimdan ham eshitganim yo'q.
Bugungi suhbatimizda biron aytmoqchi bo'lgan ma'lumotingiz yo savolingiz bormi, nima?
O'sha chetga chiqish vizasi dedilaringiz-ku. O'sha nima uchun o'rnatiladi va qanday tartibda, nima uchun?
Javobini bilganimizda,
javobi O'zbekiston dunyodagi chiqish vizasi o'z fuqarolarini xorijga chiqishi uchun viza talab qiladigan juda kam sonli noyob davlatlardan biri.
Ya'ni yagona desagan bo'ladi keyingi paytda.
Yo'q, men Tojikiston haqida ham eshitdim masalan.
Tojikistonda ichki pasport bor, tashqi pasport bor, bo'ldi menimcha tushunishimcha shunaqa. Xullas, bu boshqa, bu haqda juda ko'p gaplashganmiz. Chiqish vizasini o'zi joriy qilinishini o'zi bu fundamental inson huquqlariga, insonni o'sha erkin harakatlanish haqidagi xalqaro haqlariga zid harakat. Buni o'zbekistonliklar unutib ham bo'lishdi. Menimcha ular uchun bu oddiy normaga aylandi. Agar yana biror-bir savolingiz bo'lsa, fikrlaringiz bo'lsa, dasturlarimizda ishtirok etib turing. Mehribon yana
biz bilan hozir Marat muloqotda. Marat,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marat, siz qayerdasiz?
Men Moskvada bo'laman.
Hammalaringiz Moskvadan telefon qilyapsizlar.
Ha, shuda chet elga chiqqanlar hammaning problema shu pasport bo'lyapti-da, hech qayoqqa chiqib bo'lmaydi.
O'zbekistonning poytaxti Moskva bo'lib qoldi shekilli.
Ha, endi shunaqa bo'lyapti, hayot bo'lyapti.
Marat, sizda qanaqa pasport? Biometrik.
Qarang, bizniki pasport, meniki oldingi pasport, обычный biometrik emas.
Ha. Almashtirish payti keldimi?
Almashtirish payti kelgan, yo'q, pasport endi strokim bor, bormadim-da bu. Yaqin payt 1 yil bo'ldi, bormadim O'zbekistonga. Vid na jitelstva bor. Keyin bordim posolstvoga, Moskvada posolstvoga bordim. 100 ta odam o'chitda turgan, 50-50 kirdik ish qilib ichkariga. Kirgandan keyin konsul aytyapti. Prem eshikni oldida konsul bitta odam turibdi. Kimsiz desam, "Men konsulman" deyapti. "A, хорошо, vaprosingizni ayting" dedi. Shunday savol berdim, aytdim, shunday, biz viznoy stiker qo'ydirmoqchiman dedim, chet yilga ketmoqchiman desam, aytyapti, siz только O'zbekistonga borib, по месту прописки o'sha nimani olishingiz mumkin deyapti, viznoy stiker, a так bu yerda sizga hech qanaqa yordam bera olmaymiz dedi. Siz shu qanaqa zakon borligini ayta olasizmi, что men borib turib, mana shu patakon zakonu, menga shu stikerni qo'yib berishingiz kerak, degan.
Bu alohida nima, Maratbek, demak chiqish vizasini olish to'g'risidagi qonunlarda bu menimcha mana shu chiqish vizasini olish to'g'risidagi nizom ham mana shunga qo'shilgan. Zotan mana shu hozirgina nomi uzun o'qib berganim O'zbekiston Respublikasi fuqarosining biometrik pasportini va 16 yoshga to'lmagan shaxslar uchun fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning harakatlanish hujjatini berish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida Vazirlar Mahkamasini 2011 yil 7 iyul kungi 200 sonli nizom bu. Mana shu nizomning 3-chi demak katta bandi xorijga chiqish uchun ruxsatnomani rasmiylashtirish tartibi deb ataladi va buni siz 3w.lex.uz o'sha rasmiy saytidan o'zingiz topib olishingiz mumkin. Zotan bu nizom ancha katta. Mana shu yerda mana shu chiqish vizasi olish tartibi belgilangan va adashmasam hozir vaqtimiz ketib qoladi, sizga buni topib o'qib bergunimcha. Mana shu saytga kirsangiz, mana shu hujjat turibdi, shu yerdan topishingiz mumkin. Lekin masalan, men shaxsan o'zim O'zbekistondagi o'sha chiqish vizasi berish bilan mas'ul bo'lgan idora rasmiylari bilan gaplashganimda ichki nizomga ko'ra o'sha O'zbekiston fuqarosi vaqtincha yoki doimiy ro'yxatda xorijda yashayotgan bo'lsa va konsullik ro'yxatida turgan bo'lsa, chiqish vizasiga o'sha davlatdan murojaat qilishga haqli. Bizning ichki nizomlarimizda belgilab qo'yilgan degan javob olganman. Demak, buni qonuniy asoslari mavjud. Faqatgina shu paytgacha birorta konsullikni O'zbekiston fuqarosiga chiqish vizasini rasmiylashtirib bergani to'g'risidagi birorta bir axborot olgan emasmiz. Yillardan beri shu jarayonni kuzatyapmiz, lekin biror shaxsni balki qandaydir bir maxsus imtiyozi bor fuqarolar balki olmagan bo'lsa, bir konsullikni, O'zbekistonning xorijdagi konsulliklarni o'z fuqarolariga chiqish vizasi bergani to'g'risida axborotga ega emasmiz.
Bizda unaqa
lekin mana hozirgina Mehribon mana shu suhbat boshlanishidan oldin Germaniyadagi elchixonaga telefon qildi va mana shu savolga javob so'radi.
Bu biometrik pasport bo'yicha edi.
Ikkalasini so'radingiz Mehribon?
Biometrik pasport
chiqish vizasini faqat O'zbekistondan olasiz deb javob berishdi, adashmasam.
Biometrik pasport bo'yicha, demak, bu balki agar amalga oshsa ko'pchilik bizni tinglovchilarimiz uchun yaxshigina nima bo'ladi. 2 hafta ichida biz harakat qilyapmiz. 2 hafta ichida o'sha yaqin Germaniya va uni atrofida yashovchi o'zbekistonliklardan hujjat qabul qilishi mumkin biometrik pasport uchun. Lekin chiqish viza faqat O'zbekistonda.
Aynan shu javobni berishdi.
Shunaqa shunaqa deb berishdi-da. O'shanga shu problema shunaqa bo'lyapti. Bo'lmasa, agarda siz propiskadan O'zbekistondan chiqib ketgan bo'lsam, agarda propiskadan chiqib ketib Moskvaga propiskaga o'tgan bo'lsam, o'shanda kelib posolstvoda biz sizga chiqish va vizovi stiker va chiqish stikerini qilib beramiz dedi. A tak hech qanday konsulski uchotga qo'ysak ham, boshqa bo'lsa ham qilmaymiz dedi-da.
Mana qarang-da, men bugun gaplashganda oddiy O'zbekiston fuqarolaridan eshitadigan asosiy gapim O'zbekistonda chiqadigan qonunlar, nizomlar, ayniqsa mana shu jarayonlar fuqaroga yengillik yaratish o'rniga faqat muammoni ko'paytirish bilan haligi bog'liq degan shikoyatni eshityapman. Siz nima degan fikrdasiz?
Ha, bizga ham shunaqa bo'lyapti-da. Endi bitta stikerni qo'ydiramiz deb O'zbekistonga borib turib, bu 15-20 kundan qolib ketib, mana bu yerdan ishdan qolib ketib, bu ish bo'lmaydi-da. Hozir aytib turganingizda pasportni almashtirish majburi deyapti. Ko'p o'rtoqlarim borib kelyapti O'zbekistonga. O'shalar aytayapti, где-то 30 kun, 35 kun pasportga ketyapti deyapti. Potom 20 kun vizovi rejim, 40 kun уже 2 oy bo'lib ketadi. 2 oy mana государство ishda ishlab yurgandan keyin hech kim 2 oy otpuska bermaydi-da, 28 kun
pasport. Chiqish yo'lini nima deb bilasiz? O'zbekiston fuqaroligidan voz kechishdanmi?
Yo'q, agarda borib turib viza qildirsak-da, pasportni almashtirsak, bir oy ketsa, viza qo'ydirsak 2 oy bo'ladi, o'pish, to'g'rimi? A bu yerda hech kim otpuska bermaydi-da 2 oyga bizga. 28 kun
otpuska. Yo'l nima, chora nima siz uchun, mana sizga o'xshagan ishi bor odamlar uchun nima qilasizlar? Pora berasizlarmi?
Kimga?
O'zbekistonda shu ishni kimdir tezlashtirib berish uchun, yo bo'lmasam butunlay fuqarolikdan chiqish yo'llarini qidirasizmi? Nima chiqish yo'li siz uchun?
Endi shunday bo'lyapti-da.
Rossiya fuqaroligini olishga harakat qilasiz.
Manda уже вид на жительство bor-da, o'shanga
shunday. Demak, fuqarolikka yaqin qoldingiz, a?
Ha, endi shunday bo'lyapti.
Demak, ko'pchilik fuqarolar mana shu muammolarni yechimini topolmasdan sarson bo'lib boshqa fuqaroliklarni yo'lini qilishyapti. Mehribon, navbatdagi rahmat sizga. Shunaqa suhbatlarda qatnashing. Navbatdagi Skype do'stlarimizga.
Biz bilan muloqotda Oybek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Oybek, assalomu alaykum.
O'zbekiston poytaxti Moskvadan telefon qilyapsizmi?
Siz qayerda?
Shunaqa desa ham bo'ladi, Sankt-Peterburgdan.
Ha, ikkinchi poytaxt. Sizda qanaqa pasport?
A menda o'sha eski pasport, просто o'sha aver olgandim. Shu
aver oldingiz, qanday past? Qanaqa qilib oldingiz?
Prosta qiyin bo'ldi buni olish.
Aytib bering.
Diniy oqimlarga aloqador emasligingizni qanday isbot qildingiz?
Voy, o'shanasan isbot qilish bo'lsa qiyin bo'ldi.
Qanday isbot qildingiz?
Buni nima deydi, bir xullas hujjat topshirganmiz. Qaysi o'tgan yili noyabr oyida. Keyin 25 kundan keyin keling-ku, короче. Nima izob ketasiz? Averingizni, pasportingizni olib ketasiz.
Bu viloyatdanmi, Toshkent shahridan?
Yo'q, viloyatdan. Xullas, rosa qiyin bo'ldi, 2 hafta deganda hujjat topshirdik. keyin yana nima deydi, gap qisqasi bu 5 oydan ko'p vaqt ketdi.
Chiqish vizasi qilishganmi?
Ha, bilet olib qo'ygandim. Ertaga olasiz. Yo'q, ha, kuydim. Kuygani yo'q. Qarz almashtirdim, 2 marta almashtirdim, 3-uncisini oxiri topshirib yordim biletni. Iloj bo'lmadi.
Nima eng qiyin jihati qaysi bo'ldi shu hujjat yig'ishda?
Shu hujjat topshirish 2 hafta qatnab uzoqqa hujjat topshirdim, keyin nima dedi?
Qanaqa hujjatlar? O'sha hujjatlar qanaqa? Hali tilxat olish qanaqa bo'ldi?
Mahalla qo'mitasi
hujjat nima dedi? Yo'q, endi bu mahalla
diniy tashkilotlarga aloqangiz yo'qligi to'g'risidagi hujjat.
Yo'q, uni mahalla qo'mitasiga kafolat berish kerak.
Mahalla qo'mitasi yozib berdi, hamma narsani taqlab, xullas gap qisqasi topshirib olvordik, xullas nima dedi bir.
Nechta joyda qistir-qistir qildingiz? Aybiga.
Yo'q, to'g'ri qistir-qistir qilmadik. Bilmadim nimaga olmadi.
Yo'q, hozirlar qo'rqib qolishgan menimcha, ko'pchilik natijaga qaraganda.
Chunki bizda etvoriy endi nima dedi? Qarasimda o'sha har 2-3 haftadan o'sha avioda qabul qiladigan, o'sha dokument qabul qiladigan nimalarni
almashtirib turdi.
Almashtirgan qullar.
Ha, endi mana qarang, yangi biometrik pasport olish zarurati sizni ham boshingizda turibdi.
Ha, bilaman.
Qanaqa qilmoqchisiz endi? Rossiyadagi o'sha Sankt-Peterburgdagi konsullikka murojaat qilib ko'rasizmi yoki yana 2 oy, 3 oy yoki 5 oyini bo'yningizga olib O'zbekistonga borasizmi?
Yo'q, nima qilamiz, iloji yo'q. Keyin xullas o'sha avvalda ham bosib berishmadi. Nima bosib berishdi-yu? Berishmadi. Ertaga keling, indinga keling, oxiri men bu 02 viloyat 02 boshlig'ini oldida o'chirda tursam.
02 iz nimasi?
Nima dedim?
Militsiya.
Militsiya o'sha viloyat.
Shahar militsiyasi.
Yo'q, shahar emas, viloyat. Qorazon.
Boshqarma.
Boshqarmaga, upravleniyega. Keyin o'sha qobilida bitta leytenant o'tiribdi.
Sizni suhbatga chaqirishdimi?
Yo'q, suhbatga. O'sha suhbatga chaqiramiz erta-indin
chaqirganmiz.
30 yoshimdan o'tganman.
Ha, demak, yigitlarni ham suhbatga chaqiradi. Men o'yladim faqat qizlarni chaqirar ekan deb.
Keyin nimaga keldingiz dedi. O'sha nachalnik do'stida gapim bor dedim. Ya nima gapingiz bor dedim. Hujjatlaringizni bering dedi. Keyin men o'sha narsa bo'yicha dedim, hujjatim yo'q menda dedim. Avvalga topshirganman, hech ololmayapman dedim. Necha oy bo'ldi? O'zi 5-chi oydan o'tdi. Ya dedi, siz to'xtab turing, bo'lmasa chiqing ko'chaga hozir. Dedi, keyin avvalgi boshliqqa telefon qildi. Uni ham oldiga kirganman 2-3 marta. U olmadi telefonni. Keyin zamiga telefon qildi, Bahodirmi?
Xizrga yo'liqibsiz-da.
Ha, shunaqa bo'lib qoldi. Keyin u keldi, uchib keldi, bir 15 minut ichida paydo bo'ldi o'sha zami.
Mani ko'rdi. Hammasi ta'masiz bityaptimi bu ishlar yo tanish bilish orqali?
Yo'q, ta'masiz. Chunki so'radim undan-bundan nima, qancha berish kerak, oladimi, olmaydimi? Xullas bermadim hech nima.
Xullas olmaydigan bo'lib qolishibdi.
Shunaqa bo'ldi shekilli, yoki qo'rqdimmi?
Keyingi paytda Xorazmda ancha-muncha tozalash ishlari bo'ldi.
Butun O'zbekistonda mehribon.
Shuning uchun
siz xorazmlik bo'lganingiz uchun Xorazmni gapirmang. Butun O'zbekistonda.
Yo'q, bu kishi xorazmlik bo'lgani uchun Xorazmni gapirdim.
To'g'ri, keyin o'sha zami keldi, o'sha Bahodirmi, Bahodirmi hozir esimda yo'q. Meni ko'rib ranglari oqarib ketdi-ya. Sizmisiz dedi, dedim. Hali olganingiz yo'qmi? Lekin hamma narsada xabar bor, biladi o'sha narsani. Olmaganim ham biladi. Ha, olmaganman.
Izoh berishdimi sizga nimaga 5 oyga cho'zilganiga?
Yo'q, bu dedi, nima dedi? Toshkentdan ministerstvodan dedi, bizga
hech qanaqa
qilib javob kelmayapti. Qanaqa ministerstvodan? Nima, men suldim, agar bo'lmasam yoki hech qanaqa bir ekstremist nimaga aloqam bo'lmasa, tushunmadim-da hech. Keyin oxiri o'sha dokument qabul qilgan bolaga telefon qildi. Zami u ham qayerdasan? Ertalab borganmiz, 8:30 da turibman. Upravleniyada. Keldi bu uchib, bir 10 minut, 15 minutga yetgani yo'q, u ham taxsis tutib yugurib qolib keldi. Yo'lda nariyoqda turib telefon qilyapti zamiga. Kim ekan o'sha bola? Chaqiring, buyoqqa o'tsin.
Demak, shikoyat qildingiz, shikoyatingiz ish berdi. O'sha kuni oldingizmi pasportni? O'sha kuni.
Ha, menga aytadi, turmayman bu yerda, iltimos keting. Qarochi, ertaga boring, berib boraman. Menda dedim, mana dedim, senda gapim yo'q, ishim yo'q dedim. Sen ketaver bor. Men dedim, endi sendan pasport olmayman, ichkaridan olaman kattadan. O'sha bilan gaplashaman. Turmayman bu yerda, keting, keting, iltimos, boring. Men sizga javob ertaga olasiz. Xullas shuna qilib olding, 5 oydan ko'proq vaqtda.
Xullas uyingizga olib kelib berishdimi pasportni?
Yo'q. O'zim borib kutdim yana.
Demak, O'zbekistonda, demak, sal tepada turgan instansiyaga murojaat qilsangiz, sal bo'lsa ham ishingiz bitibdi.
Endi biometrik pasport ham shuna qilasiz-da, 13 kunidan oshsa, demak viloyatga chiqasiz, respublikaga chiqasiz. Yaxshi, siz hikoyangizdan balki kimdir tegishli xulosa qiladi. Bu Ozodlik onlayn suhbatimizda shunaqa ishtirok etib turing. Ozodlik onlaynning bugungi sonida O'zbekistonda biometrik pasport va chiqish vizasi olish jarayonidagi o'sha murakkabliklar, turli byurokratik to'siqlarning ko'payayotgani sababi nimada degan savolga javob izlayapmiz. Bu savolga Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham o'z mulohazalaringizni yo'llashingiz mumkin. Shu yerda bizni radio to'lqinlar orqali tinglayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati keldi, ammo jonli muloqotimiz Ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org sahifasida, qolaversa YouTube'da, Google Hangout'da, ijtimoiy tarmoqlarda davom etadi. Bizni tinglash uchun mana shu onlayn, demak, formatidagi sahifalarda qoling, onlaynda qoling va bundan keyin suhbatimiz hali yana onlaynda davom etadi va uning bevosita ishtirokchisiga aylanish uchun yana bir bor eslataman, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Hozircha onlaynda qoling.